Sot pasdite, duke nisur nga ora 17:30, Papa kremtojnë bazilikën e Shëngjonit në Lateran meshën in Cena Domini. Kremtimi darkës së mbrëmjes së Zotit kur Jezusi dhuron kishës në fasha ilaçin e pavdekësisë, Eukaristin. Gjatë ritit Benedikti 16, duke përsëritur gjestin e Jezusit, u lau këmbë 12 meshtarëve të diocezës së Romës. Ati Shenjt e nisi homilin me komentin e faqes ungjillore të Shëngjonit, në cilën apostulli me një gjuhë shumë solemne tregon se si Jezusi u lau këmbët nxënësve të vet. Është një akt sa profetik, aq edhe simbolik.
In essa Gesù evidenzia con un gesto concreto.
Me këtë gjest konkret Jezusi venduk pikrisht atë që himni mallkristologjik, letra drejtuar filipianëve, e përshkruan si misterin e Krishtit. Jezusi zhvesh rrobat e lumnisë vet, ngjesh leckën njerëzore e bëhet sklav. U lan këmbët e ndyra dishepujve, duke i bërë taftë të hyjnë në gostin hyjnore, në cilën i fton.
Në vend pastrimeve të jashtme të kultit që e laj njeriu ritualisht duke e lënë ashtu siç ishte, Jezusi na bën të pastërt me fjalën e tij e me dashurinë e tij, me dhurimin e plot vetvetes, e vijon të na laj me fjalën e tij. Nëse e pranojmë këtë fjalë me meditim, lutje e fe, ajo ngjall në shpirtin ton forcën pastruese. Ditë për ditë, na duket se na mbulon dyrtësia shumë formshe, na mbulojnë fjalët boshe, paragjykimet, dija kufizuar dhe e tjetërsuar, falsiteti. Gjithë kjo ndyrësie pushton shpirtin ton e na krijon rrezikun të bëhemi të paaft për të njohur të vërtetën, për të bërë të mirën. Nëse i pranojmë fjalët e Jezusit me zemër të hapur, do ta ndjejmë se janë larje e vërtetë, pastrim i vërtet i shpirtit.
Lasciarci sempre di nuovo lavare da quest'acqua pura.
Ta lem pra veten të lahemi me këtë ujë të pastër, që na bën të denjë për të ulur së bashku me vëllezrit në gostinë e madhe të hyjit.
Këtë ftesë u drejtoi papat krishterëve e më pas shpjegoi simbolikën e gjesit të Krishtit duke theksuar dy aspekte të ndryshme, dhuratën e pastërtisë dhe detyrën e besimtarit për ta parë si model, për ta bërë këtë dhuratë të veten. Sepse gjesti Zotit është sakramentum et exemplum, sakrament e shembull, duke pasur parasysh se fjala sakrament këtu ka kuptimin e vetë misterit Krishtit në tërsinë e tij, nga mishrimi e deri në kryq e në ngjallje. Kjo tërsi, vjoj që shpjegon të papa, bëhet forcë shëruese, shëtruese, shëndruese, na bën të fillojmë një jetë të re.
Gjithsesi ne nuk mbetemi pasiv nësa marrim këtë dhuratë hyjnore. Zoti e shikon se cilin nga ne si partner personalet gjallë. Dashuria dhuruar është dinamika e të dashurit së bashku, është jetë e re duke nisur nga hyji. Jezusi u thot dishepujve vet e të gjithë neve, po ju jap një urdhër të ri, duajeni njëri tjetrin. Sikur se unë ju desha ju, duajeni dhe ju njëri tjetrin. Urdhri i ri nuk është normë re dhe e vështirë që deri atëherë nuk ekzistonte. Është urdhër për të dashur së bashku me atë që na deshi i pari.
Papa komentoi edhe bisedën e Jezusit me Pietrin, i cili nuk deshi ta linte Jezusin t'ia lante këmbët, sepse kjo i binte nesh konceptit të tij për madhështinë hyjnore.
Doveva apprendere sempre di nuovo che la grandezza di Dio.
Duhet kuptonte përsëri e përsëri se mallështia hyjnore ndryshon nga ideja jonë për mallështinë. Mallështia hyjnore është përvojtëria e shërbimit, dashuria deri në zhveshjen e plot të vetvetes.
Edhe ne si Shën Pietri, në mvizoj papa, duhet ta kuptojmë këtë, duke rifiluar gjithin nga e para, sepse vazhdimisht dëshrojmë Zotin e suksesit e jo atë të mundimeve, e sepse nuk jemi në gjendje ta kuptojmë se bariu vjen si qendë që dhurohet, e kështu na prin drejt kullotave të blerta.
Se diciamo che siamo senza peccato, inganiamo noi stessi.
Nëse thimi që jemi pa mëkat, gënjejmë veten e nuk arrim kur ta njohim të vërtetën. Nëse i pranojmë gabimet tona, ai që është besnik do të na i fal fajet e do të na pastrojë nga çdo mëkat.